мали генезіс. У 20-тым стагоддзі аднойчы жыць давялося. У самых пачатках славянскага ўсходу, у крынках. У азіяцкія, аднак, тут зімы, хоць лета час часом залятае сюды ад Элады. Мікраполісны гімназіон у нас тады, памятаецца, размяшчаўся ў драўляным асабняку колішняга медыка юдзейскага. Забілі яго былі рыжыя германі. У юнацтва маё урокі ў ім давалі варвары, падвучаныя з мясцовых багатыроў. Яны, праўда, чулі нават пра Сакрата ды ягонага вучня Платона, але ўсё ж шчыра не спадзяваліся, што як хрысціяне пакланяюцца жыду Ісусу. У той, пасля вялікае вайны акурат, росквіт прымітыўнае цывілізацыі ў тутэйшым старонні надарылася немалая ўдача халопам і плебеям. Ім, зрэшты, заўсёды даволі шчасця з хлеба, віна, пропаведзі. У такім клімаце яшчэ і з жытла. Горадзен іх, Беласток, у нечым кшталтам афінаў з графаманскім падабенствам акропалю у выглядзе чырвонасцяжнае будыніны на валасную меру. Прышываныя дочкі бульбаносыя карынфа аблюбавалі венерную кракаўскую вуліцу, пакашачаму тульную. Жывецца вось, бы запацеламу сізіфу пад гарою. Вельмі практычна пры тым не бярэм у галаву выпадковасць свайго ў кожнага з'яўлення на свет. І таго таксама, што нараджаемся, каб памерці. Намагаемся затое на сэнс уласнага існавання. Хто паўжыцця на куплю аўтамашыны аддае, іншы на бабы растрачваецца. Бывае, на гарэлку ўсянютка прасадзіць, або ў саладосць скандалаў кінецца. Камусьці горб вырасці ад службы вернае. Тлумачыцца тое і тое і дзясятае папулярным махлярствам, дбайнасцю менавіта пра ясную долю дзецям родным. А яны ж, наследкі тыя, толькі ў плямёнаў першабытных паўтараюць бацька ў лёс, аб чым ужо ведалі ў белакаменную старажытнасць. Можна сказаць, і славяне прыдумалі душу. Няпраўда, аднак жа, што і пекла з раем. Няма пэўнасці, дарэчы, ці гэта вынаходніцтва якраз эмацыянальных элінаў у супражжы з рацыянальнымі рымлянамі. Разам з тым досыць камічна гаварыць пра бяссмерце выпадковага. Нашто чалавеку вечнасць? Каб швэндацца неўміручым турыстам пасля зямной натруджанасці? Бунтарны Ізраіль, пляжаны кесарамі, паспеў ашчаслівіць нас Богам адзіным. Сын яго будзе 2000 гадоў ад банальна ў тую пару распяцця надарэм навучыць дурняў розуму, варагоў прыяцельству, багатых спагаднасці. Але, прынамсі, Бога айца баімся па паганскай традыцыі замест хрысціянскай любові усімі ўсіх. Таму перспектыва раю звузілася ва ўтопію, а вароты ў пекла нядбайна расчыненыя. З дзіцячай упартасцю вяртаецца пытанне, а нашто ўсё гэта? Жыццё на зямлі дзеля неба? Зямною імя незямнога? Такіх сумненняў не наглядаецца ў галодных і халодных. У гэтым відаць і адказ, адназначны, бы арганізм. І кпіна лірыкі смерці ўсё роўна, што папрок паэтам ды фанатыкам. Аднаму Богу вядома сутнасць свету, з чым я гатоў пагадзіцца. Бо ставіць пад пытанне сусвет гэтак жа бяссэнсава, як і свае нарадзіны.